Իրանի իսլամական հանրապետությանը հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթերեն հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-set-top-box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 26.i և AM 8 4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն և խաղաղություն։ Սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականիս ապրիլի 18-ն է, Իրանում 1403 թիվն է, Ֆարվարդին ամսի 30-ը։ Ձեզ ենք ներկայացնում 5-ի 1 ժամյա երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանգը։ Սկզբում եթեր կտրվի Ղուրան, ժամը 25 հաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել ռադիոհաղորդում, որտեղ կխոսի Միացյալ Նահանգների և սիոնիստական ռեժիմի համագործակցության մասին, իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ կառաջարկի լսել գեղարվեստական հաղորդումը։ Թանկագին բարեկամներ, շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما
Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Ահզաբ սուրայի 51-րդ մինչև 54-րդ այաները։
Քո ցանկությամբ կկարողանաս քո կանանց հետ ժամանակը հետաձգել և նրանցից որ մեկին ցանկանաս, քեզ մոտ տեղավորել։ Երբ նրանցից ոմանց, որ արձակել էիր, կրկին ցանկանաս, հանցավոր չես դառնա։ Այսպես ավելի հեշտ կլինի նրանց մխիթարել, որպեսզի կրկին երջանկացնես այն սիրտը, որտեղ բույն է դրել տխրությունը, և որպեսզի բոլորը գոհ լինեն այն ամենից, ինչ տալիս ես իրենց։ Աստված ծանոթ է ձեր սրտի խորքերին, նա գիտուն և համբերատար է։ Ով հավատացյալներ, առանց թույլ տվության մի մտնեք մարգարեի տուն։
Թեհրան նախոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղեղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Թշնամու սպառնալիքի դեպքում հնարավոր է վերանայել Իրանի պաշտպանական դոկտրինան և միջուկային քաղաքականությունը, ասել է գեներալ Հաղթալաբը։ Ամիր Աբդուլլահյանի խոսքով Միացյալ Նահանգները տեղյակ էր Իսրայելի դեմ Իրանի գործողության մասին։ Իսրայելի վրա Իրանի հարձակման հետևանքները։ Քյանանին ասել է ԱՄՅ-ի գործող Արգենտինայի դատարանի որոշումը քաղաքականացված է։ Քազեմ Ղարիբաբադին հայտարարել է, արևմուտքը պետք է հրաժարվի ահաբեկչության կապակցությամբ երկակի քաղաքականությունից, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Առաջին րոպեների ընթացքում հաղորդում ենք լուրերը ամբողջությամբ։ Իրանի միջուկային կենտրոնների պաշտպանության և անվտանգության կորպուսի հրամանատարն ընդգծելով երկրի միջուկային կենտրոնների կատարյալ անվտանգությունը և արձագանքելով սիոնիստական ռեժիմի սպառնալիքին, ասել է, որ հնարավոր է վերանայել Իրանի իսլամական հանրապետության դոկտրինան ու միջուկային քաղաքականությունը և հրաժարվել անցյալում հայտարարված նկատառումներից։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հասարակայնության հետ կապերի վարչության տարածած հաղորդագրության համաձայն Իրանի միջուկային կենտրոնների պաշտպանության և անվտանգության կորպուսի հրամանատար բրիգադային գեներալ Ահմադ Հաղթալաբն ազնիվ խոստում հաղթական գործողությանը պատասխանելու համար Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա հարձակվելու սիոնիստական ռեժիմի հավանական քայլի կապակցությամբ ասել է. Այս սպառնալիքները կապված չեն այսօրվա և երեկվա հետ։ Նախորդ տարիներից ի վեր սիոնիստական կեղծ ռեժիմը բացի սպառնալիքներից կործանարար և ահաբեկչական գործողություններ է իրականացրել Իրանի իսլամական հանրապետության միջուկային արդյունաբերության ոլորտում։ Իրանի միջուկային կենտրոնների պաշտպանության և անվտանգության կորպուսի հրամանատարը հավելել է, որ թեև միջազգային արձանագրությունների և ստանդարտների և միջազգային միջուկային գործակալության օրենքների և կանոնակարգերի հիման վրա բոլոր երկրներին արգելվել է հարձակվել միջուկային օբյեկտների վրա, սակայն Իրանի իսլամական հանրապետությունը ի սկզբանե միշտ պատրաստ է եղել դիմակայել այդ սպառնալիքներին։ Նշելով, որ վերջերս սիոնիստական ռեժիմը հանցավոր քայլի դիմելով և հարձակվելով Սիրիայում Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի վրա, խախտել է բոլոր միջազգային օրենքներն ու կանոնները, չէր ենթադրվում, որ սիոնիստական ռեժիմը կրկին փորձի միջուկային կենտրոնների վրա հարձակմամբ սպառնալ Իրանին, բրիգադային գեներալ Հաղթալաբն ընդգծել է։ Զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարության ցուցումներով, զինված ուժերի ջանքերով և պասիվ պաշտպանության պլաների կիրառմամբ, ինչպես նաև բարձր առաջադեմ սարքավորումներով ու հնարավորություններով կհակադարձվի սիոնիստական ռեժիմի ցանկացած սպառնալիքի, Իրանի միջուկային կենտրոնների պաշտպանության և անվտանգության կորպուսի հրամանատարն ընդգծելով, որ Իրանի իսլամական հանրապետության զինված ուժերը գտնվում են լիակատար պատրաստվածության մեջ, հավելել է. Սիոնիստական թշնամու միջուկային կենտրոնների մասին անհրաժեշտ տեղեկությունները մեր տրամադրության տակ են և նրանց հավանական քայլին պատասխանելու համար ձեռքերը պահված են ձգանի վրա, նշված թիրախները հզոր հրթիռներով ոչնչացնելու համար։
Բրիգադային գեներալ Հակթալաբն ընդգծել է, որ եթե սիոնիստական ռեժիմը ցանկանա գործողություններ ձեռնարկել Իրանի միջուկային կենտրոնների և օբյեկտների դեմ, ապա անպայման կբախվի Իրանի իսլամական հանրապետության արձագանքին և հարձակման կենթարկվի։ Բրիգադային գեներալ Հաղթալաբը հավելել է, որ եթե սիոնիստական կեղծ ռեժիմը ցանկանում է Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա հարձակման սպառնալիքն օգտագործել որպես իսլամական հանրապետության վրա ճնշում գործադրելու գործիք, ապա հնարավոր է վերանայել Իրանի դոկտրինան ու միջուկային քաղաքականությունը և հրաժարվել անցյալում հայտարարված նկատառումներից։ Իրանի միջուկային կենտրոնների պաշտպանության և անվտանգության կորպուսի հրամանատարը հայտարարել է, որ եթե սիոնիստական ռեժիմը ագրեսիվ գործողություններ իրականացնի Իրանի դեմ, ապա պատասխանի տեսակը կլինի Իրանի իսլամական հանրապետության զինված ուժերի պլանավորմամբ, և նրանք պետք է վստահ լինեն, որ այն հարվածը, որը ստանալու են զինված ուժերից, կնմանի ազնիվ խոստում գործողությանը։
Իրանի արտգործնախարարը հայտարարել է, ազնիվ խոստում գործողությունից առաջ Իրանը Միացյալ Նահանգներին տեղեկացրել այդ մասին։ Ապրիլի 1-ին Իսրայելը ռմբակոծել էր Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանը, ինչի հետևանքով նահատակվել էին իրանցի 7 ռազմական խորհրդականներ։ Թել Ավիվի գործողությունը որակելով որպես հարձակում Իրանի տարածքի վրա իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին հայտարարեց, որ սիոնիստական ռեժիմը կպատժվի։ Ապրիլի 14-ի լուսադեմին պահապանների կորպուսը ԱԹՍ-ներով ու հրթիռներով հարձակում իրականացրեց օկուպացված տարածքների ուղղությամբ։ Իրնայի հաղորդմամբ Նյու Յորքի Ջոն Քենեդու անվան օդանավակայան ժամանելուց հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադառնալով Սիրիայում Իրանի հյուպատոսարանի վրա Իսրայելի հարձակմանը, Ամիր Աբդուլլահյանը դատապարտել է ՄԱԿ-ի և անվտանգության խորհրդի պահած լռությունը այս հանցագործության նկատմամբ, նշելով, քանի որ Իրանը որոշել էր Իսրայելի հարձակմանը պատասխանել միջազգային իրավունքի և օրինական պաշտպանության շրջանակներում, ԱՄՆ կառավարությունը տեղեկացված է եղել գործողության մասին։ Նա նշել է, որ գործողությունից հետո Իրանը դիվանագիտական ճանապարհով ուղերձ է հղել Միացյալ Նահանգներին այն մասին, որ չի փորձում սրել տարածաշրջանում լարվածությունը, սակայն սիոնիստական ռեժիմի գործողությունները կարող են նպաստել այդ լարվածության սերմանը։ Անդրադառնալով Նյու Յորք կատարած իր այցի նպատակներին, Աբդուլլահյան ասել է, Արևմտյան Ասիայում զարգացումների և Պաղեստինի խնդրի քննարկման նպատակով անվտանգության խորհրդի նիստում Իրանը կներկայացնի իր տեսակետները կայուն խաղաղության և անվտանգության հաստատման անհրաժեշտության, ինչպես նաև պատերազմի անհապաղ դադարեցման, լայնածավալ մարդասիրական օգնության ու արգման և Պաղեստինի խնդրին և անվտանգությանը վերաբերող այլ հարցերի վերաբերյալ։
Ինչու է Իսրայելի վրա Իրանի հարձակումը մեծ իրադարձություն։ Պետք է նշել, որ հարձակման վերաբերյալ ամենակարևոր կետը Իսրայելի հակաօդային պաշտպանության անարդյունավետությունն ապացուցելն էր։ Հարձակման ժամանակ կիրառվել են տասնյակ հրթիռներ, այդ հրթիռներից 5-ը խոցել են Նավաթիմ ավիաբազա, որտեղ գտնվում է F-35 ինքնաթիռների անգարը։ Ըստ իսրայելցիների վնասը քիչ է եղել։ Իրականում Իսրայելն անմիջապես վերանորոգել է օդանավակայանի վնասված թռիչքուղին, սակայն այստեղ խնդիրը ոչ թե հասցված վնասն է, այլ այն հանգամանքը, որ Իրանը կարող է հարվածել այդ բազային։ F-35-ը Իսրայելի ռազմաթային ուժերի ամենաթանկ և արժեքավոր գործանիշն է, հետևաբար Նավաթիմ բազան պաշտպանված է հակաօդային պաշտպանության լավագույն համակարգերով, ներառյալ ամերիկյան առաջադեմ TP-2 X-band ռադիոտեղորուշիչ համակարգը, այն հզոր ռադար է, որ նունակ է հայտնաբերել մոտեցող բալիստիկ հրթիռները և թիրախային տեղեկատվություն տրամադրել պաշտպանական համակարգերին։ Ռայտոնի պնդման համաձայն TP-2 ռադարն աշխատում է անթերի, սակայն իրանական հրթիռները հասան իրենց նպատակակետին, փոխանցելով այն ուղեզը, որ եթե Իրանը թիրախավորել են Նավաթիմ բազան, կարող է թիրախավորել ցանկացած այլ կետ, և Իսրայելը պետք է զգուշանա։ Հաջորդ կետը հարձակման համար ծախսված գումարն է։ Իրանը հարձակման համար ծախսել է 30-ից 50 միլիոն դոլար, Իսրայելն իր պաշտպանության համար ծախսել է առնվազն 1 միլիարդ դոլար, Առոմ 3 համակարգի արժեքը 4 միլիարդ դոլար է, Դեվիդս Լինք համակարգի արժեքը 250 միլիոն դոլար, իսկ THAAD համակարգի արժեքը 800 միլիոն դոլար։ Իրանը հարձակման ժամանակ իրարել է իր ռազմամթերքի շատ փոքր մասը,
կոտրելու շատ թանկարժեք հակաօդային պաշտպանության համակարգի աշխատանքի մասին տարածված միֆը, եւ երրորդ կետը Իսրայելը հաճախ չափազանցնում է Համասի հրդերների վտանգը, թեև դրանց մեծ մասը խոսվում է երկաթե գմբեթ համակարգի կողմից, սակայն Իրանի դեպքում Իսրայելը թերագնահատել է վտանգը։ Այս միջադեպը ցույց տվեց, որ Իսրայելը սարսափում է Իրանի հնարավորություններից, եւ նկատի առնելով Իրանի սպառնալիքները, Իսրայելը պետք է խուսափի հերթական անմիտ գործողությունից, ինչպիսին էր Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանի վրա հարձակումը։
Մերժելով ամյայի գործին առնչվող փաստաթղթերի լուսաբանման գործով Արգենտինայի դատարանի վճռում հնչեցված անհիմն պնդումները, Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ դատավճիռը քաղաքականացված է։ Իրնայի հաղորդմամբ նա Սերքյանանին հայտարարել է, Իրանի կարծիքով Արգենտինայի դատարանի մասնակցությունը ամյայի շենքի պայթյունի գործին և այդ կապակցությամբ կայացված վճիռը հեռու է դատաիրավական սկզբունքներից։ Նրա խոսքով այն իրավիճակում, երբ գործը դերևս քննության փուլում է, նման դատավճիռի կայացումը նշանակում է, որ փորձ է արվում շեղել նախաքննության միջոցով իրականությունը պարզելուն ուղղված ջանքերի ուղղությունը։ Նասեր Քյանանին հավելել է, դա վկայում է Իրանի ճշնամիների, հատկապես սիոնիստական ռեժիմի կողմից նոր քաղաքական նախագծի իրականացման մասին։ Նա նշել է, որ վերջին 30 տարիների ընթացքում Բուենոս Այրեսում ամյայի կենտրոնակայանում տեղի ունեցած պայթյունի գործի քննության շրջանակներում Իսլամական Հանրապետություն աջակցել է ցանկացած կառուցողական նախաձեռնության, այդ թվում փաստահավաք հանձնաժողովի ստեղծման մասին փոխմբռնման ուշագրի ստորագրմանը։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Դատական համակարգի միջազգային հարցերով փոխնախագահ և Իրանի մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղար Քազեմ Ղարիբաբադին հայտարարել է, որ Արևմուտքը պետք է հրաժարվի ահաբեկչության նկատմամբ որդեգրած երկրի քաղաքականությունից։ Իրանի հաղորդումը Սիրիայի խորհրդարանի նախագահի հետ հանդիպմանը Ղարիբաբադին նշել է, որ թեև Իրանը Իրաքը և Սիրիան ահաբեկչության զոհ են դարձել, սակայն թշնամին իր բոլոր ջանքերով հանդերձ չի հասել իր նպատակներին։ Անդրադառնալով Իսրայելի դեմ ուղղված Իրանի ազնիվ խոստում պատժիչ գործողությանը, Ղարիբաբադին նշել է, որ սիոնիստական ռեժիմին Իրանի պատասխանը համապատասխանում էր ՄԱԿ-ի կանոնադրության սկզբունքներին և իրականացվել է օրինական պաշտպանության իրավունքի շրջանակներում։ Նրա խոսքով, ցավոք, Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանի վրա Իսրայելի հարձակումը դատապարտելու փոխարեն Արևմուտքն աջակցում է այս ցեղասպան ռեժիմին։ Իրանի դատական համակարգի միջազգային հարցերով փոխնախագահը պատվիրակության գլխավորությամբ մեկնել է Սիրիա մասնակցելու ահաբեկչության դեմ պայքարի Իրանի, Իրաքի և Սիրիայի եռակող համատեղ դատական կոմիտեի առաջին նիստին։
Անդրադառնալով Լիբանանի հետգիտահետազոտական և ակադեմիական կապերի ընդլայնմանը, Իրանի մշակույթի և իսլամական առաջնորդության նախարարը հայտարարել է, որ Թեհրանը պատրաստ է ընդլայնել երկկողմ հետազոտական փոխգործակցությունը։ Իրնայի հաղորդման Մոհամմադ Մեհդի Իսմայլին չորեքշաբթի օրը Թեհրանում հանդիպել է Լիբանանի շիաների իսլամական գերագույն ժողովի փոխնախագահ Շեյխ Ալի Խաթիբի հետ։ Հանդիպմանը Իսմայլին ասել է, Իրանի հիմնական ռազմավարությունը էթնիկ և կրոնական բազմազանության ճանաչումն է միասնության և մերձեցման նպատակով։
Իրանական 1403 թվի առաջին ամսում Իրանից երկաթուղու միջոցով արտահանման ծավալը հասել է ավելի քան 5 միլիոն տոննայի, ինչը 10 անգամ գերազանցում է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ծավալը։ Բեռների մեծ մասը, այդ թվում երկաթե ձուլակտորներ, մետաղալար, քարի աղ և մակարոնեղեն, բեռնվել է Ափրինի լոգիստիկ կենտրոնից և արտահանվել Թուրքիա։ Ափրինի չոր երկաթուղային նավահանգստում մաքսատան աշխատանքում առկա խնդիրների վերացմանը զուգահեռ ակնկալվում է, որ միջազգային երկաթուղային փոխադրումների ծավալը ներառյալ արտահանումը, ներմուծումը և տարանցումը կմեծանա։ Թեհրանի երկաթուղիների գլխավոր վարչությունն ունի ուղիղ երկաթուղային կապով 3 մաքսակետ, արևմտյան և շահրիարի մաքսատները միացված են ազգային երկաթուղային ցանցին Նիկ Փասսատ կայարանի միջոցով, իսկ Ափրինի չոր նավահանգստի մաքսատունը Ափրինի կայարանով։
Յունիսեֆը հայտարարել է, որ Գազայի պատերազմի մեկնարկից մինչ օրս Իսրայելը սպանել է 13,800 երեխայի։ Կազմակերպության գործադիր տնօրեն Քեթրին Ռասելը, նշելով, որ Գազայում երեխաների վիճակը ցավալի և տխուր է, ասել է, Գազայի հատվածում ավերածությունների մասշտաբներն ու արագությունը ցնցող են։ Հարձակումների հետևանքով մինչ այժմ Նահատակվել ավելի քան 13,800 երեխա։ Վերջին տվյալներով Գազայում Իսրայելի հարձակումների հետևանքով զոհվել ավելի քան 33,899 մարդ։ Միրավորների թիվը կազմել է 76,000 մարդ, 8,000 հոգի գտնվում է փլատակների տակ և նրանց փրկելուն ուղված գործողությունները շարունակվում են։ Միրավորների ու զոհերի 73%-ը կանայք ու երեխաներ են։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Ինչու է Արևմուտքն իր վարկը զոհաբերում հանուն Իսրայելի։ Այս թեմային անդրադառնում մեր այսօրվա քաղաքվելության հոդվածը։ Սիոնիստական ռեժիմին Արևմուտքի աջակցության հիմնական պատճառներից մեկը օկուպացված Պաղեստինի աշխարհագրական դիրքն է Արևմտյան Ասիայում, որը ռազմավարական առումով կարևոր ու զգայուն տարածաշրջան է։ Գազայում սիոնիստական ռեժիմի ոչագործություններից անցել է ավելի քան 6 ամիս, և այս ռեժիմի ուժերը Արևմուտքի և ԱՄՆ-ի պարագլուխների աջակցությամբ շարունակում են իրենց հանցագործությունները Գազայում։ Ինչպես ցույց է տալիս պատմությունը, 1948 թվականին իր անօրինական հիմնադրումից և երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր սիոնիստական ռեժիմին աջակցում են արևմտյան երկրները, հատկապես Միացյալ Նահանգները։ Այս աջակցությունը շարունակվում է երկար տարիներ, և դրա համար տարբեր պատճառներ են նշվում։ Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության տվյալներով 1946-ից 2023 թվականներին Իսրայելին Միացյալ Նահանգների ընդհանուր օգնությունը գնահատվում է $260 միլիարդ։ Թրամփի վարչակազմը 2021 թվականի ֆինանսական տարվա համար $3 միլիարդ 300 միլիոն ռազմական ֆինանսական օգնություն էր պահանջել սիոնիստական ռեժիմի համար, ինչը նշանակում է, որ Իսրայելը ավելի քան մյուս բոլոր երկրները ֆինանսական օգնություն է ստանում Միացյալ Նահանգներից։ Նաև Բարակ Օբամայի օրոք Միացյալ Նահանգները ստորագրեց փոխմբռնման երրորդ տասնամյա հուշագիրը, ըստ որի Վաշինգտոնը պարտավորվել է 2019-ից 2028 թվականներին $38 միլիարդ ֆինանսական և ռազմական օգնություն տրամադրել Իսրայելին։ CRAS-ի զեկույցի համաձայն Կոնգրեսը 2023 թվականի ֆինանսական տարվա համար սիոնիստական ռեժիմին հատկացրել է $8 միլիարդ 300 միլիոն, իսկ այլ պաշտպանական և ոչ պաշտպանական ծրագրերի համար հատկացրել է լրացուցիչ $98 միլիոն։ 2022 թվականին Միացյալ Նահանգները նույնպես $4 միլիարդ 800 միլիոն է տրամադրել Իսրայելին։ Վաշինգտոնը Իսրայելին է տրամադրել նաև իր ամենաառաջադեմ ռազմական տեխնոլոգիաների մեծ մասը, ներառյալ մի շարք F-35 գործանիշներ։ Սրբազան պաշտպանության ժամանակաշրջանում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատար Մոհսեն Ռեզային օրերս իր ելույթում անդրադարձել է Իսրայելին աջակցելու Արևմուտքի հետապնդած նպատակներին։ Ռեզային, որպես ճնշողին դիմակայելու և ճնշվածին աջակցելու հիմնական գաղափարախոսություն, Իսլամին դիմակայելը համարում է Արևմուտքի առաջին նպատակը, նշելով, որ այս համատեքստում Արևմուտքի մեթոդը մուրճ ու սալ քաղաքականության կիրառումն է, Ռեզային բացատրել է, թե մուրճը Իսրայելի կառավարությունն է, և Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում Արևմուտքին կապված պետությունները սալ են։ Գաղութատիրական Արևմուտքն այս երկու ճանապարհով ցանկանում է ոչնչացնել տարածաշրջանի իսլամական ազգերի դիմադրությունը, ուստի հիմնական նպատակը Իսլամին դիմակայելն է։ Ռեզայի խոսքով Արևմուտքի երկրորդ նպատակը նավթային պաշարներին տիրանալն է, որպես արևմտյան արդյունաբերական կենսական տար։ Սիոնիստական ռեժիմին Արևմուտքի աջակցության երրորդ նպատակը Արևմտյան Ասիայում օկուպացված Պաղեստինի աշխարհագրական դիրքի օգտագործումն ու Արևմուտքի արևելքի միջև կամրջի պահպանումն է։ Ի հաստատումն այս վերլուծության հրապարակվել է ԱՄՆ-ի 2024 թվականի նախագահական ընտրությունների թեկնածու Ռոբերտ Քենեդի կրտսերի ելույթի տեսանյութը, որը բացահայտում է Իսրայելին Միացյալ Նահանգների և Արևմուտքի աջակցության նպատակները։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, մեզ մոտ ժամը 20:19. Շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Նեթանյահուի թակարդը Բայդենի համար, Ամերիկայի միացյալ նահանգներն Իսրայելի անձագործության մեղսակից։
Հակառակ տարածված կարծիքի Գազայում սիոնիստական ռեժիմի նոր ոչռագործությունների և Արևմտյան Ասիայի այլ շրջաններ, դրանց տարածման իրական պատճառը ոչ թե Ալ-Աղսայի փոթորիկ կամ Ալ-Ահրար փոթորիկ գործողություններն էին, այլ օկուպացված Պաղեստինում աչակողմյան և ֆաշիստական կառավարության իշխանության գալը։ Ռեժիմի պատմության ընթացքում սա աննախադեպ երևույթ է։ Նեթանյահուն ուներ պատերազմ հրահրելու և տարածաշրջանում լարվածությունը ստեղծելու կարիք, դատական գործերից խուսափելու և ներքաղաքական ճգնաժամը օտարներին վերագրելու համար, հաշվի առնելով ռեժիմի ներսում ծավալված բողոքի ալիքը։ Այդ պատճառով հակառակ նախկին իշխանությունների որևէ կառուցողական քայլի չդիմեց իսրայելցի գերիներին ազատ արձակելու համար, և նույնիսկ պատճառ հանդիսացավ, որ նրանցից շատերը սպանվեն Գազայի վրա իսրայելական հարձակումների ընթացքում։
Սիոնիստական ու հարիդիական կրոնական կուսակցություններին համոզելու և իր հետ կոալիցիան պահպանելու նպատակով Նեթանյահուն իրականացրեց նրանց պահանջները և նրանց հետ կիսեց քաղաքական շահը, ինչի կապակցությամբ իրենց դժգոհությունը հայտնեցին Լիքուդ կուսակցության անդամները։ Նրանք խիստ քննադատեցին Նեթանյահուին սիոնիստական և հարիդիական կրոնական կուսակցություններին պաշտոնների մեծ մասը հատկացնելու համար։ Ներքին խիստ ճգնաժամի և քաղաքական լարվածության ֆոնին Նեթանյահուն, ինչպես նախկինում, կիրառել է ճգնաժամը ընդլայնելու քաղաքականությունը և կրկին ամեն գնով փորձում է Պաղեստինի ժողովրդի դեմ ոչռագործությունների միջոցով ընդդիմադիր և իր կողմնակից սիոնիստներին համախմբել պաղեստինցիների դեմ։ Նեթանյահուն և նրա աջակողմյան կոալիցիոն կառավարությունը տարածաշրջանում ճգնաժամ ու լարվածություն ստեղծելով հաջողել են իրենց շուրջ համախմբել արևմտյան երկրներին, այդ թվում Բայդենի կառավարությանը։ Արդյունքում հակառակ իր գաղափարախոսության իշխողը դեմոկրատական կուսակցությունը հակառակ Թրամփի հանրապետական կառավարության աջակցում է Թել Ավիվին։ Ավանդաբար Սպիտակ տունը միշտ էլ հիմնական դեր է ունեցել սիոնիստական ռեժիմի ներքին ու տարածաշրջանային քաղաքականությունների առաջնորդության մեջ։ Վերջին ամիսներին ևս այս դերը պահպանվել է, չնայած Ջո Բայդենի կառավարությունը խորը տարաձայնություններ ունի Բենյամին Նեթանյահուի ծայրահեղական քաղաքականությունների հետ։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Գազայի պատերազմը սկսելուց հետո կոնգրեսից պահանջեց հաստատել Իսրայելին $14 միլիարդ օգնությունը։ Բլումբերգը, վկայակոչելով կապված Գազայի պատերազմի ընթացքում Թել Ավիվին Միացյալ Նահանգների ռազմական օգնությունների մասին փաստաթղթին, հաղորդում է, որ միայն պայմանագրերից մեկի համաձայն Միացյալ Նահանգները Իսրայել է առաքել 57,000 հատ 155 մմ փամփուշներ, որոնք օգտագործվում են հրետանու մեջ։ Այդ պատճառով մարդասիրական օգնություններ տրամադրող ակտիվիստ խմբերից մեկը և անվտանգության փորձագետները Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարին հղած նամակում Բայդենի կառավարությունից պահանջել են նման զինամթերք չառաքի Իսրայել, քանի որ այդ փամփուշները կիրառվում են կույր կրակոցների ժամանակ և սխալվելու մեծ տրամաչափ ունեն։ Դրանք շատ հաճախ 25 մետր շեղվում են ճշտված թիրախից, և հատկապես Գազայի նման բազմամարդ տարածքում խիստ ավերիչ են լինելու։ Ներկայումս Իսրայելի Միացյալ Նահանգների մի քանի միլիարդ դոլարի հասնող ռազմական օգնությունները տրամադրվում են երկու երկրների միջև ստորագրված 10-ամյա երրորդ պայմանագրի հիման վրա։ Ըստ այդ պայմանագրի, որի ժամկետը ավարտվելու է 2028 թվականին, Միացյալ Նահանգները 1-10-ամյակի ընթացքում 38 միլիարդ դոլար ռազմական օգնություն է տրամադրելու Իսրայելին, այդ գումարից 33 միլիարդ դոլարն օգտագործվում է զինամթերք 5 միլիարդ դոլարը հրթիռային համակարգ գնելու համար։ Իսրայելը մինչ օրս ստացել է 36 հատ F-35 կործանիշներ, որոնք համարվում են ամենաարդիական կործանիշները։
Տեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Թանգակին բարեկամներ, զերունկ ընտրության ենք անցնում Նետանյահոյի թակարդը Բայդենի համար, Միացյալ Նահանգներն Իսրայելի հանցագործության մեղսակիցն է հաղորդումը։
Այն դեպքում, երբ որոշված է, որ ռեժիմը ստանա ևս 75 հատ F-35 կործանիշներ, այս կործանիշները գտնվում են Միացյալ Նահանգների կողմից տրամադրված ռազմական օգնության համար հատկացված բյուջեի միջոցներով։ Իսրայելի երկաթգմբեթ հրթիռային պաշտպանական համակարգը ևս կատարելագործվել է Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ։ 2006 թվականին Իսրայելի եւ Լիբանանի Հեզբոլլահի միջեվը պատերազմից հետո Վաշինգտոնն Իսրայելին օգնեց ձեռք բերել երկաթգմբեթ համակարգը։ Վաշինգտոնը մինչ օրս բազմիցս մի քանի 100 միլիոն դոլար է հատկացրել Իսրայելին, որպեսզի հզորացնի այս պաշտպանական համակարգի հրթիռների պահեստը։ ԱՄՆ-ն ֆինանսական օգնություն է տրամադրել Իսրայելին Դաֆտի Վահան Հոփ համակարգ ձեռք բերելու համար, որը նախատեսված է 100-ից 200 կիլոմետր հեռավորությունից արձակված հրթիռները խոցելու համար։
Միացյալ Նահանգները Իսրայելին հատկացնող ֆինանսական ու ռազմական մեծածավալ աջակցության հարցում սահման չի ճանաչում եւ դրա համար որևէ նախապայման չի ճշտում։ Եթե նման օգնություններ այլ երկրներին տրամադրվում են Եռամսիա մասնաբաժնով եւ այդ երկրներից պահանջվում է ստացված գումարները ներդնել Միացյալ Նահանգներում, Իսրայելը այս բոլոր պարտավորություններից ազատ է։ Իսրայելի Միացյալ Նահանգների տրամադրած աջակցությունը կազմում է աշխարհին Միացյալ Նահանգների տրամադրած ընդհանուր աջակցության 55%-ը, որը 1948-ից մինչև օրս կազմել է մասնավորապես 130 միլիարդ դոլար, սակայն ըստ որոշ զեկույցների այս օգնությունները կազմում են 270 միլիարդ դոլար։ Իսրայելի Միացյալ Նահանգների ռազմական օգնությունները կազմում են ռեժիմի ռազմական բյուջեի 18%-ը։
Արկա տվյալների համաձայն, թեև Թել Ավիվը մեծ քանակությամբ զինամթերք է ներմուծում Բրիտանիայից, Իտալիայից, Կանադայից և Գերմանիայից, սակայն Իսրայելի զինամթերային ներմուծումների 92%-ը ԱՄՆ-ից է։ Միացյալ Նահանգների կողմից Իսրայելին տրամադրված ակնհայտ ոչ ռազմական օգնություններից է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում դիվանագիտական օգնությունը։ Վաշինգտոնը Գազայի պատերազմը սկսվելուց ամիսներ անց, օգտագործելով իր վետոյի իրավունքն, արգելք հանդիսացավ, որ Գազայի հատվածում հրադադարի հաստատման մասին բանաձև վավերացվի։
Ուստի, Միացյալ Նահանգները Իսրայելի ռեժիմի բոլոր ոչռագործությունների պատասխանատուն է։ Գազայում Իսրայելի իրականացրած ոչռագործություններն ու ցեղասպանությունը եւ տարածաշրջանում Իսրայելի արկածախնդրությունները հնարավոր չէին լինի առանց Միացյալ Նահանգների կանաչ լույսի։
Թանգագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին հիշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքերի հասցեն pastoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, մինչ նոր հանդիպում, տերն անձեզ։
Թանգագին բարեկամներ, հայերեն ձայնը եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, ուղիղ եթերում ավարտում ենք աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում ենք առողջություն, խաղաղություն, ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ առաջարկում ենք լսել Գեղարվեստի հաղորդումը։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանտրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը։ Ընկերակցեք մեզ։
Հայաստանում պասկերեն լեզվի դասավանդման ընդլայնման ուղված ջանքերի շրջանակում Երևանում Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպան Մեհդի Սոփանին և մշակույթի խորհրդական Մոհամմադ Ասադին այցելել են Երևանի թիվ 61 դպրոց, որտեղ դասավանդվում է պասկերեն։ Այս ընթացքում պարսկերեն սովորող ուսանողները երկել են Իրանի իսլամական հանրապետության և Հայաստանի հանրապետության պետական օրհներգը և ներկայացրել Նորուզին պարսկական պոեզիային Իրանի պատմությանն ու քաղաքակրթությանը նվիրված մշակութային ծրագիր։ Դեսպանատան մշակութային խորհրդական Մոհամմադ Ասադին իր գոհունակությունն է հայտնել դպրոցում պարսկերեն լեզվի դասավանդման առաջընթացի կապակցությամբ և գնահատել աշակերտների, ուսուցիչների և պատասխանատուների ջանքերը։
Իսրայելի ռեժիմի ագրեսիվ քաղաքականությունը պարզ է անգամ հայտնի արևմտյան մտածողների համար։ Նրանցից շատերը քննադատել են Գազայում ռեժիմի իրականացրած ոչռագործությունները։ Նրանցից մեկը գերմանացի գրող և բանաստեղծ 1999 թվականին գրականության Նոբելյան մրցանակակիր Գյունտեր Վիլհելմ Գրասն է, ով արժանացել է ամերիկյան համալսարանների անհամար մրցանակների և պատվավոր դոկտորի կոչումների որպես նշանավոր գրող և քանդակագործ։ Նա մահացել է 87 տարեկան հասակում Գերմանիայի Լյուբեկ քաղաքի հիվանդանոցում։ 2012 թվականին բանաստեղծը հրապարակեց «Այնինչ պետք է ասենք» հակա-իսրայելական բանաստեղծությունը։ Հեղինակը հայտարարեց, որ բանաստեղծությունը գրել է այն բանից հետո, երբ Գերմանիան Իսրայելին վաճառեց միջուկային մարտագլխիկներ կրելու հնարավորությամբ սուզանավեր։ Նրա կարծիքով միջուկային Իսրայելը սպառնում է աշխարհում գոյություն ունեցող փխրուն խաղաղությանը։ Բանաստեղծության մեջ ասվում է. Ինչու եմ ինքս ինձ արգելել անվանելու մի երկրի անունը, որ տարիներ առաջվանից ձեռք է բերել միջուկային ուժ, թե կուզ գաղտնի որևէ վերահսկողությունից դուրս, քանի որ ստուգելու հնարավորություն չկա։ Սիոնիստական ռեժիմի ոչռագործությունների դեմ հանդես եկող մյուս մտածողներին հորդորելով խախտել լռությունը, Գրասն ասում է. «Խոստովանեմ, որ ես այլևս չեմ լռելու, որովհետև արևմուտքի կեղծավորությունից մարմինս ցավում է և հույս ունեմ, որ մյուսներն էլ կազատվեն լռությունից»։ Սիոնիստական ռեժիմին զայրացրեց Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Գրասի բանաստեղծության հրապարակումը։
Թագագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը եթերում Արփի Ալավերդյանը։
Ողջույն թագագին բարեկամներ, մշակույթը երևանյան առօրյայի կարևոր մաս է կազմում։ Անվանի նկարիչ, քանդակագործ Երվանդ Քոչարի 125-ամյակին նրան դվզում ստեղծագործությունը մուրալ արվեստի տեսքով տեղ է գտել Երևանի կենտրոնական փողոցներից մեկում, Պուշկին 62 հասցեում։ Թե Սարյան, թե Պուշկին փողոցներով քայլելիս մի պահ կանգ ես առնում, ուշադիր զննում վառ գույներով հարուստ աշխատանքն ու ցանկանում ավելին իմանալ։ Հայաստանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի շենքի վրա նախորդ տարի իտալացի նկարիչ Անտոնիո Պերոտայի հետ և Հայաստանում Իտալիայի դեսպանատան աջակցությամբ մուրալ նախագիծ իրականացրինք։ Հետո սկսեցինք մտածել Երևան քաղաքի արտաքին ձևավորումը մշակութային տարբեր ուղություններով հարստացնելու մասին։ Լավագույն օրինակներից մեկն էլ ժամանակակից կերպարվեստի ոլորտում մուրալ ուղությունն է, պատմում է Երվանդ Քոչարի 125-ամյակին նվիրված մուրալ նախագծի հեղինակ և ղեկավար Դավիթ Խաչատրյանը։ Խաչատրյանն այցելել է Երվանդ Քոչարի թանգարան և հստակ որոշել հաջորդ մուրալ նախագիծը նվիրելու է նկարչի Հոբելյանին, քանի որ արվեստի այդ ուղությամբ հնարավոր է երիտասարդներին ծանոթացնել դասականների ժառանգությանը։ Իսկ ինչու Արա Սարգսյանի և Հակոբ Կոջոյանի Տուն թանգարանի հարևանությամբ և ինչու Պուշկին փողոցում։ Կարծում եմ Երևան քաղաքը պետք է ավելի մշակութային լինի և փողոցի անվանումը այս կամ այն մշակութային կառույցի առկայությունն այդ փողոցում չպետք է ստիպեն առաջնորդվել այլ տրամաբանությամբ։ Ինձ համար սա մշակութային օջախ ստեղծելու նպատակ էր, միտեղ կարող է լինել մեկ այլ քանդակագործի թանգարան, մեկ այլ պատի վրա այլ ստեղծագործողի գործ, որը կհամալրի այս ամբողջ մշակութային համալիրը ու կհետաքրքրացնի այս տարածքի մշակութային պատկերը, հավաստիացնում է Խաչատրյանը։ Մուրալի ստեղծման ընթացքը տեսնելով և տեղացիները, և զբոսաշրջիկները հաճախ հետաքրքրվում են, թե ով է հեղինակը, ինչ արժեքներ է ստեղծել և ուղևորվում են Երվանդ Քոչարի թանգարան, որի տնորեն Կարինե Քոչարը շատ է կարևորում արվեստագետներին նոր արարական մեթոդներով հանրահռչակելը։ Այս մուրալը մեր քաղաքի համար կարող է գրավիչ այցեքարտ դառնալ, որով Երևանը հանդես կգա որպես մշակութային զբոսաշրջության կենտրոն։ Սա կօգնի նաև հանրայնացնել թանգարանն ու նրա գործունեությունը, որովհետև որքան էլ ակտիվ լինենք, այն մնում է կամերային ձևաչափում, իսկ այս կերպ և դարին համահունչ մեթոդներով ներկայացվում է արվեստագետի ժառանգությունը։ Քոչարն ասում էր, յուրաքանչյուր արվեստ արտահայտում է իր ժամանակի միջոցները, իր ժամանակի իդեալը, ըստ ժամանակի տեխնիկական հնարավորությունների, հիշեցնում է Կարինե Քոչարը։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Մոջալ բեմական անունով իրանցի ռեփեր Մոշտաբա Ալավերդին երկլեզու անգլերեն պարսկերեն երգ է երգել, որտեղ նկարագրում է սեյոնիստների սարսափը իսրայելի ռեժիմի հարձակմանը Իրանի ռազմական պատասխանից, որն այս օրերին դարձել է վիրուսային։ «Քեզ համար տեղ չկա» կոչվող այս երգն ուղված է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին և սեյոնիստական ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին, ովքեր այլ ելք չունեն, քան հանձնվել Իրանի հակագաղութային ռազմավարությանը։ Այս երգում նշվում են տարածաշրջանի անվտանգությունն ապահովելուն ուղված դիմադրության ծառայությունները, ինչպես նաև 2020 թվականի հունվարի 8-ին Իրաքում այնալ ասած ամերիկյան բազայի վրա Իրանի հայտնի հարթիրային հարձակումը։ Երգի վերջում երգիչը բարձրաձայն ասում է. «Մենք միշտ ասելու ենք մահ Ամերիկային»։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ընկնդրությանն ենք հանձնում գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամ։
Երևանյան բեսթսելլեր հեղինակային նախագիծն այս շաբաթ ներկայացնում է հայ գրողների գեղարվեստական ստեղծագործությունների լավագույն տասնյակը ըստ մարտի վաճառքի տվյալների։ Համլետ Արաքելյանի «Ինչ տխուր է, սակայն» բանաստեղծությունների ժողովածուն առաջին տեղում է։ «Ինչ տխուր է, սակայնը» զգացմունքների պատերազմ է։ Գրքի
շարքերը կառուցված են ազգայնությունների և ապրումների պայմանական բաժանումներով։ Սա պոեզիա է մերօրյա մարդու մասին, տխուր, բայց ոչ հուսահատ։ Աշոտ Աղաբաբյանի «Սև հովազ» երկու գիրքը երկրորդն է։ Գիրքն արցախյան պատերազմներն ու մեր օրերն ընդգրկող ժամանակների մասին պատմող գեղարվեստական վեպ է։ Ներառում է 1996-ից 2024 թվականի հունվարի 10-ը տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Երրորդ տեղում է Գրիգոր Քեշիշյանի «Շելան»։ «Շելա» վիպակը հավակնում է դառնալ այս ամառվա ամենասիրված գիրքը։ Հայ երիտասարդի ու հրեա աղջկա անհույս սիրո պատմությունը 1940-ականների Բեյրութում և անցյալի հետ հանդիպումը տասնամյակներ անց։ Մանե Մարտիրոսյանի «Պուտավոր զգեստով աղջիկը» Վազող Ամպերի հետքերով գիրքը 4-րդ տեղում է։ «Պուտավոր զգեստով աղջիկը» պատմություն է մի երիտասարդ աղջկա մասին, նրա երազանքների և երբեմն դրանց բացակայության վերաբերյալ։ 5-րդ տեղում է Գոհար Նավասարդյանի «Ինձ պիոններ չնվիրես» վիպակը։ Գիրքն անկեղծ սիրո պատմություն է, գրված իրական ապրումների հիման վրա։ Վիպակը մի երիտասարդ զույգի մասին է, որը մի քանի անգամ հանդիպում է շատ պատահական։
6-րդ տեղում է Մարկ Արենի և Վարս Չարենցի հեղինակած «Դարձյալ սիրո մասին» վեպը։ Վեպը հանճարեղ բանաստեղծ բժիշկ Ռուբեն Սևակի և Յաննի Ապելի «Անմահ սիրո» պատմությունն է։ Գոհար Նավասարդյանի «Կիսած օրագիրը» 7-րդ տեղում է, լինում են իրավիճակներ, երբ պայքարել անհնար է թվում, կյանքը կիսվում է երկու մասի. անցյալ անդադար դեպի իրեն է կանչում, անորոշության մեջ սպասելուց բացի ոչինչ չի մնում անել, իսկ ապագան մշուշոտ է։ Գրիգոր Քեշիշյանի «Հանդիպում անցյալի հետ» գիրքն 8-րդ տեղում է, Լիբանանից Հայաստան տեղափոխված սովետահայ գրող Գրիգոր Քեշիշյանի «Հանդիպում անցյալի հետ» ժողովածուն ներառում է մի շարք պատմվածքներ և ժամանակին շատ հայտնի ու սիրված կտակ վիպակը։ 9-րդ տեղում է «Բարի գործերի քաղաքը» գիրքը, որն ընթերցողին կգրավի ոչ միայն իր սյուժեով, այլև ժանրային յուրահատկությամբ։ Այն գրել են Մարկ Արենը և 5 երիտասարդներ։ 10-րդ տեղում Գրիգի «Ֆրեդենսդորֆն» է. Ինչ է պատերազմը, կա արդյոք խաղաղություն, և ամենակարևորն, ինչ անել հիմա «Ֆրեդենսդորֆը»՝ ինքնակենսագրական, վավերագրական, քաղաքական, միստիկ վեպ է։ Զուգահեռ ծավալվող պատումների կենտրոնում պատերազմն է, առհասարակ է և քառորյա, և 44-օրյա պատերազմները մասնավորապես։
Սիրելի բարեկամներ, այժմ ձերուն կնդրության ենք հանձնում մեր գործընկեր Արփի Ալավերդյանի պատրաստած երկրորդ ռեպորտաժը, լսենք նրան։
Ցանկագին ռադիոլսող բարեկամներ, Զագրեբում տեղի ունեցած նորաձևության Սևերոկո ցուցադրության ժամանակ մոդելները բեմ են բարձրացել հայ դիզայների պատրաստած զարդերով, խորված հայտնի դիզայներ Ռոբերտ Սևերի նորաձևության կենտրոնի մոդելները ներկայացել են Ալինա Գիշյանի նրերի կախազարդերի շարքով։ Ալինա Գիշյանը հայ խեցեգործ թվային դիզայներ է, 6 տարի ապրում և աշխատում է Խորվաթիայում, ամուսնու հայրենիքում։ Նա 16 տարուց ավելի է զբաղվում է խեցեգործությամբ, օգտագործում է երկու երկրների մշակութային ազդեցությունները ստեղծելու ստեղծագործություններ, որոնք ինչպես խորվաթական են, այնպես էլ հայկական։ Ալինա Գիշյանի ընտանիքի բոլոր անդամները 1972 թվականից Հայաստանում զբաղվում են զարդանախշային խեցեգործությամբ։ Ալինան ունի կերամիկական ֆունկցիոնալ խեցեղենի իր յուրահատուկ ոճը։ Նա ստեղծում է սննդի համար անվտանգ նյութերով պատրաստված ֆունկցիոնալ սիմվոլիզմի դետալներ կրող խեցեղեն, քանի որ հավաքածուն Բարոկոյի թեմատիկա ունի, որպես աքսեսուար օգտագործվել է խոր մշակութային խորհրդանիշ հանդիսացող նուռը, պատղաբերության, առատության և բարգավաճման խորհրդանիշը, որոշ մշակույթներում նուռը և սեր և կիրք է խորհրդանշում, ներառելով այս կախազարդերը, Ռոբերտ Սևերը նպատակ ունի ընդգծել այդ հարուստ մշակութային բովանդակությունը, խորություն և ռեզոնանս հաղորդելով հավաքածուին։ Նրան կերամիկական կախազարդերը վառ տեսողական հակադրություն են առաջարկում, համադրվելով բարոկո ոճի հետ։ Նրանց վառ գույնը և հստակ ձևը կարող են ծառայել որպես առանցքային կետեր, ավելացնելով զարմանքի և տեսողական հետաքրքրության տար ընդհանուր տեսքին։ Armen Press-ի հետ ունեցած զրույցում նշեց Ալինա Գիշյանը, տեղեկացնելով նրան ընտրությունը պատահական չի ստացվել։ Առաջին անգամ Ռոբերտ Սևերը խորհրդանիշին հանդիպել է Հունաստանում, հետո արդեն Խորվաթիայում, երբ առիթ է եղել ծանոթանալու իր աշխատանքներին, խորացել է նրերի, խորհրդանիշների մեջ ու առաջարկել է ցուցադրության համար որպես կախազարդ օգտագործել։ Ալինայի աշխատանքները պարբերաբար ցուցադրվում են միջազգային ցուցահանդեսներում և արվեստի սիմպոզիումներում, ԱՄՆ-ում, Ճապոնիայում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, Ռուսաստանում, Եվրոպայում, իսկ Խորվաթիայում ամեն տարի հանդես է գալիս անհատական ու խմբային ցուցադրություններով։ Նա նաև ավանդական արվեստի ու ժամանակակից տեխնոլոգիաների սինթեզ է կատարում, ստեղծելով յուրահատուկ թվային դիզայն արհեստական բանականության միջոցով։ 2019 թվականին Ալինա Գիշյանն արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական վարպետի կոչմանը։ Սևերոկո ցուցադրությանը ներկայացված էին դիզայներ Ռոբերտ Սևերի հիմնադրած համանուն Ռոբերտ Սևեր նորաձևության կենտրոնի գործերը։ Ռոբերտ Սևերն ավելի քան 22 տարի է իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում Խորվաթիայի նորաձևության ոլորտում։ Բրենդը թողարկել է 100-ից ավելի հագուստի հավաքածու, որը ցուցադրվել է թե անհատական ցուցադրությունների, թե նորաձևության շապատների շրջանակներում։ Բրենդն արժանացել այնպիսի հեղինակավոր մրցանակների, ինչպիսիք են American Story ամսագրի մրցանակը, լավագույն դիզայներ անվանակարգում խորվաթական Anna Lendvach մրցանակը, յադրանքը հավաքածուի համար։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գործընկեր Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Վանաձորի Հովհանես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում օրերս տեղի է ունեցել Բրեդ Բյուրդի սցենարի վրա հիմնված Ռատատուի ներկայացման պրեմիերան։ Այն արժանացել է ինչպես կրտսեր, այնպես էլ հասուն հանդիսատեսի ջերմ ընդունելությանը։ Ներկայացման ստեղծագործական կազմը կարծում է գունեղ և հետաքրքիր բեմադրություն է, որը երկար է մնալու Վանաձորի թատրոնի խաղացանկում։ Գլխավոր հերոսի Ռեմի կերպարը հիմնավորել է դերասան Էդգար Բարսեղյանը։ Նրա խոսքով Ռեմի երասկոտ մաքրասեր Արնետ է, որ ծնված օրից անհաշտ է իր ապրելակերպի հետ ու մտածում է մարդկանց աշխարհում ամեն ինչ այլ է։ Կարծում է նրանք ունեն մաքուր սնունդ և տաք անկողին, սակայն չգիտի, թե ինչու են մարդիկ իրար Արնետ անվանում։ Ռեժիսոր Ժիրայր Գաբրիելյանը Ռատատուի ներկայացման շուրջ աշխատել է մեծ թիմի օգնությամբ, որոնք ամեն ինչ արել են ուշագրավ ներկայացում ստանալու համար։ Գունեղ ու հետաքրքիր լինելուց բացի, բեմադրությունը կարևոր ուղերձներ ունի, որոնք կարող են դաստիարակչական ազդեցություն ունենալ երեխաների վրա։ Ամբողջ ներկայացումը հագեցած է գեղեցիկ ու հետաքրքիր տեխնիկական հնարքներով, որոնք զարմացնում են հանդիսատեսին։ Բեմականացման հեղինակներն են Արմինե Բոյաջյանն ու Նարեկ Մանչուրյանը, բեմանկարչության և զգեստների հեղինակը Լիլիթ Մխիթարյանն է, երաժշտական ձևավորումների ու տեխնիկական հնարքների պատասխանատուն Հրանտ Վարդումյանը, լույսի նկարիչներն են Դավիթ Գալստյանն ու Աշոտ Գևորգյանը,
դեկորատորն և բուտաֆորիստը Տիգրան Աբկարյանն ու Անահիտ Գևորգյանը։
Հայագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին հիշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքէջի հասցեն, որը դուք կարող եք ունկնդրել մեր բոլոր հաղորդումները parstoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցին Գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկում։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Իրանսաթ BATR526.E և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Նգա Տեհրանի, զորի ի Ռեպուբլիկës Իսլամիկե Իրանին։